потом, когда листья опадут, его выкопать и на его место посадить другой.
Ainaviski skaistā vietā Usmas ezera apkārtnē Bukmiķos saimnieko Eduards Ostrobrots. Kad ģimene un tēvs iegādājušies īpašumu Usmas ezera apkārtnē, tad divus valriekšus iestādījuši tikai kā dekoratīvu augu. Tagad jau tie ir vērā ņemami koki, no kuriem var ievākt pirmo rāžu.
Ja haču, štoby v Latvijai bylo kak možno bolše ariehov. Ja haču...
Es gribu, lai Latvijā riekstu būtu arvien vairāk. Gribu pārdot stādus. Ir plāns pēc diviem gadiem jau sākt pārdot te izaudzēto ražu. Ir cilvēki, kuri negrib paši ar to nodarboties, bet grib iegūt stādījumus. Tad mēs varam pieslēgties. Apstrādājam zemi, stādām, aplejam un palīdzam. Piemēram, reizi mēnesī apsekojam, bet cilvēks jau pēc 5 gadiem ir ieguvis gatavu koku plantāciju. Es ceru, ka nākotnē mēs pirksim šos valriekstus. Ja mums daudz riekstu, mēs tos pārdosim. Mums te vienmēr pietrūks kvalitatīvu riekstu, tieši bioloģiski audzētus, bez ķimikālijām un Latvijā izaudzētus. Arī Lietuvā, ne tikai Latvijā.
Tikai Latvijā, Lietuvā, Lietuvā тоже.
И каждому мы даём воду обязательно.
Особенно, когда он маленький,
потому что если ему там 4.
Эдуардс atklāja, ka agrāk darbojies biznesā un ir izpratne par tirdzniecību. Ģimene pēc Padomju Savienības sabrukuma 90. Gadu sākumā devusies dzīvot uz Izraēlu. Bet tagad Latvija ir kļuvusi par viņa mājām un tieši šeit viņš ir gatavs ieguldīt enerģiju, lai attīstītu valriekstu audzēšanu mūsu klimatiskajos apstākļos. Šobrīd viņa saimniecībā iestādīti valrieksti vairāk nekā 5 hektāru platībā. Pakāpeniski platības varētu arī pieaugt līdz 10 hektāriem. Viņš uzskata, ka Latvijā lauku zemes saimniekiem stādījumi var kļūt par pensijas kapitālu.
Это как дети, знаете, первые 2-3 года с ними много, а потом он растёт и
Kā ar bērniem. Pirmos 2-3 gadus ar viņiem ir intensīvi jādarbojas, bet pēc tam pats aug. Uzreiz ir pensija. Liels koks var saražot 40 kg valriekstu gadā. Ja iestādāt 100 kokus, jums ir 4 tonnas. Tirgo valrieksti kilogramā maksā aptuveni 7 eiro. Pieņemsim, ka vairumā 5 eiro kilogramā. Tad pareiķinām, ja jums ir 100 koki, tad apgrozījums jau var sasniegt aptuveni 20 tūkstošus. Mīnus izdevumi. Aptuveni puse jālaista, jāapstrādā un tā tālāk. Tad peļņa ir 10 tūkstoši no hektāra. Cilvēkam, kam ir sava zeme, tā būs otra pensija. Sākumā koks būs jāaprūpē, bet tad jau koks rūpēsies par bērniem un mazbērniem.
Potom dzērvā būtu hažavēt za ņim, za jau ģitmī, za jau vnūkami.
Audzētājs spriež, ka tieši Latvijā augušais valriekts būs īpaši labs, garšīgs un uzturvērtībām bagāts. Jo spējas pārziemot un radīt augļus. Pats savā saimniecībā viņš attīsta potēšanu un stādu audzēšanu. Mūsu klimatiskajiem apstākļiem piemērotas šķirnes viņš atved piemēram no Moldovas. Tur viņš plāno doties jau oktobra otrā pusē, jo tur gaidāma agroizstāde. Nozars eksperti no Moldovas jau bijuši arī Latvijā un sadarbība dalīšanās ar pieredzi tikai turpināsies. To, ka valrieksti Latvijas apstākļos aug jau zināms no seniem mūžas laikiem uzsver Eduards. Kokus iestādījis arī viņa kaimiņš Jānis Kalns.
30 jā, sastādīti, redzēsim, kā augs. Daži aug labi, daži nē, nu, tad jāskatās, vai tās ir šķirnes, kas labāk patīk Latvijai, vai kaut kas cits. Tas viss jāmācās. Tad viena pļaviņa, kura īsti nekam citam nebija vajadzīga, nu, tad domāju, kāpēc nē, kāpēc neiestādīt riekstus. Kas no tā sanāks, to redzēsim. Es neesmu tik optimistisks, tā kā Eduards, kurš jau kaļ liels plānus uz priekšdienām. Jā. Patreiz es arī draugiem saku, šobrīd tas ir hobijs un tāda aizraušanās, redzēsim. Kas būs pēc 5 gadiem.
Valrieksti ir kļuvuši par Eduarda lielo dzīves kaislību, kaut gan viņam saimniecība aug ne tas vien. Apkārtnē esošie dīķi ar dzidro un tīro ūdeni ļauj audzēt arī foreles. Ievākta jau paprāva ķirbju rāža, paši tur vistas un saimniecība neaprobežojas tikai ar valriekstiem. Izglītojošs seminārs par valriekstu audzēšanu Latvijā viņš plāno rīkot arī turpmāk. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.